Manantsany Arahaba ho anareo izay miaraka hatrany amin'izapeon'ny Radio Don Bosco amin'ity talata fa eny ambin'ny folo ny volana jolay taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity. Anterina ihany koa ny Arahaba ho an'ny namana Arliva izy hatrany no miaraka amintsika amin'ny lafiny teknika dia misaotra anareo misafidy ny araka aminay ihany koa ato anatin'ny fandarana isaky ny fotoana toy izao. Ety am-piandohana dia afaka mandray anjara mivantana ianareo tsy ahivina ihany izay raha ohatra ianareo hiantso mivantana dia aoriany telopolo minitra voalohany amelabelarany vahintsika ny loha efitra dia eo ny laharany tarbi 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09. Ny SMS kosa azonareo alefa amin'ny laharana 033 08 850 02 atrany. Zay no ela fanovahintsika amin'tyanio ity dia raha mato marco miarabanao tompoko ary isaorana indrindra ianao mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'nyity anio ity.
Ia, miarabanao madame Lifa dia miarabany teknisianna dia miarabanareo rehetra mpanaraka an'izao fandarana izao dia ikopakopa tanana kely atsika rehetra ny morondava any ianareo teny radio fanasina manaraka anay amin'ny fandarana ity ianareo amin'ny communauté sœur du bon pasteur zany andray anay dia misaotra ny fandraisana fanafa-po dia misaotra anareo mpampianatra mpanabe nanaraka n'ilay fiofanana hatramin'ny farany dia mirarosoa antsika rehetra.
Eny ary miaraka amin'ireo mato margo moa tsika ao anatin'ity taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity dia nametraka ny tanjona ao amin'ny hoe ny fanabeazana eo anivon'ny ankohonana no tena antoky ny fivelaran'ny taranaka. Zay no loha FDB fa maromaro ny netitsika teto miaraka tamin'ny tao anatin'izay enimbolana voalohany madivadiva ifarana izay ao amin'ity anio ity dia ny hoe ny lanjany fahaizan'ny mpanabe mandray ny valin'ny asan'ny mpianatra nandritra ny taom-pianarana teo. Averiko indray mandeha, ny lanjany fahaizan'ny mpanabe mandray ny valin'ny asan'ny mpianatra nandritra ny taom-pianarana teo. Nio zany na hoe mpianatra na hoe zanaka zany dia tafiditra ao anatiny daholo moa zany zanaka ao andalam-pandratoana ny fianarana. Misy dia misy ny antony ny safidianana an'izay loha efitra izay raha mato marco indrindraindrindra ny hoe tanjona ao anatin'izay eo ianao ilaza azy.
Ia, ny tsara ho fantatra aloha zany ny eto mpanomboana dia izay hoe ao anatin'le mbola ao anatin'ny vanim-potoana mampafanafana ny resaka valinasan'ny mpianatra na ny valinasan'ny zanatsikitsika amin'izao fotoana izao dia zay aloha ny antony hoe ny safidianana na nyity loha hevitra itya mba hivita hoe ay ve misy lanjany le teny atao amin'ireny mpianatra ireny misy lanjany ny fihetsika atao amin'ireny amin'ny mpianatrantsika eo amin'ny zanakitsika zay ny anatra nandray valinasa mitsika moa tsy niteny hoe fanadinam-panjakana fotsiny fa tena niasa daholo ny mpianatra nandritry ny taom-pianarana dia izao le vanim-potoana fandraisana ny valinasa nataony dia izay zany nahatonga antsika hoe andao mba hojerena ihany ny lanjany zany hoe ay misy dikany ny fahaizana mandray ny valinasany reny ankizy ireny.
Zay indrindra ny ao anatin'izay le hoe fandraisana ny valinasan'ny mpianatra na ny zanaka izay inona no hoe zavatra tena iaina ny mpanabena ny ray aman-dreny ao
ny fanena ny mpianany mahita ny mpianany eo anivomisekoly dia izy koa zany lay teny ataon'ny mpanabe amin'ireny mpianatra ireny dia misy lanjany daholo ny amin'ny ankizy eo amin'ny mpianany teo aloha dia azo ataoko hoe ny fiarahamonina ny mahita hoe afaka ho ny zanakiany tsy afaka ny zanakiany tsy ny findry ihany na ny findry ihany dia ny fiarahamonina ny velany eo amin'ny sekoly fahatelo koa manana ndraikitra amin'izay hoe
fandraisana ny fandraisana
na dia hoe tsy mipetraka ao aminao ary la zaza fa eninao fotsiny hoe afa-panadinana tsy afa-panadinana tsy ny findra ny findra reny keo zany voarain' la zaza daholo ny fihetsika sy ny teny atao amin'ireny fotondry ireny zay le mpanabe fa telo mpanabe ihany keo moana ao anivon'ny fiangorana ozytsika mba misy ihany koa ny teny atao eo anefa ny fiangonana na fiarabanana ireny ankizy ireny misy fihetsika tokony atao ihany keo anefa ny fiangonana mba akaherin' ireny ankizy ireny zany eo anatin'izay hoe nandalo taom-pianarana ray manontolo a de inona ny valinasany a inona ny vokatry ny asa natao tao anatin'izay ny ohatra angamba de zay hoe manana ny teny samihafa tokony hoaseho amin'ireo ankizy ireo a ny ray aman-dreny ray aman-dreny miteraka afany azy ny fandraisan'ny an'le valinasany zanany fa misy ray aman-dreny mpiako hafa koa ny fandraisana azy satria izy miafy fotsiny an'le zaza fa tsy niteraka de rendrehetra rehetra ireny nefa mila tandremana tsara ny teny sy ny fihetsika zay avoaka amin'ireny mpianatra reny beaziny ireny zany a zay miara-mandray valinasany daholo moa e ndray aman-dreny mandray ko mandray ny valiny asana ataony ko ny sasa mba nataony ve tamin'ireo zaza ireo de tsika rehetra zany samy mandray ny valinasany ireo mpianatra nandritra ny taom-pianarana de mihoatra zany de hoe ny teny a sy ny fihetsika hitovizana daholy a amin'ireo mpanabe rehetra ireo
zany hoe tena hoe misy teny raiky tapisaka na hoe azo angalana toromarika ave ao anatin'izay hoe fomba fandraisana an'izay lanjany asany nandritra ny taona ra zany na hoe ray aman-dreny io na le araka ny tenenao teo hoe tsy niteraka fa mia ny ray aman-dreny am-panahy ihany koa sa hoe arakaraka ny toeran'izy ireo no tokony amoahany an'le teny sy fihetsika entina mandray an'izay valinasany ny mpianatra na ny zanaka nandritra ny taona izay
ia marina mihitsy aloha le fanamariana hoe misy teny raiky tapisaka ve misy teny efa teny mahazatra ny olona amin'izao farany taom-pianaran'izao na eo amin'nyray aman-dreny na mompampianatra na ny amin'ny fiarahamonina andavanandro a de ohatra misy foana ny filazana hoe tsy maininina matotsy ny findra tsy maininina matotsy ny afaka de le tsy maininina zany a iny zao teny efa mahazatra ny mpianatra mihitsy le tsy maininina efa hita hoe ny teny mandratra amin'ny ankizy zany de zay le teny efa raiky tapisaka ho an'izay tsy naomby fa ho an'le naomby indray de mafinaritra mafinaritra rabaina 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 fotsiny amin'izao koa le izy e fa misy any ko tsy de tena voalanjalanja le fandraisany an'le valinasany na ny sasany hoe raha ohatra tsy afaka de eo amn'izay izy le mandatsa enao efa nitenenina hoe tandremo am'izao tandremo zao fa mandany fotoana de reny zany a anisany hoe raha miteny an'izay zany le ray aman-dreny na mpia io na mpanabe any an-tsekoly io a de lay fandatsana zany a mampiemotra an'ilay zaza miemotra lay zaza hoe za tsy anatra so mizara efa mba nanao zay vitako fa za ndray tsy afaka sy ny sisa na tsy mifindra de le fomba fanao raiky tapisaka reny zany a reny ny tena jerentsika amin'izao famelabelaran'izao hoe mba tsy verina tsony a zany hoe ny tanjona zany a de ny anoizan'le mpianatra ny taom-pianarana vaovao indray mpatoko isantena moa indrindraindrindra fa reo teny avoaka tsika mandray ny valinasany reny eny e reny ny tena hoe mampiteraka ny fatoko isantena ao amin'ny tsirairay karaha tsy antsika mandray an'le izy a reny le hoe dondrona tsy maininina misy araha moa de mitanisanisan'ny volalany eo mason'le zaza hoe tsy fantatra ao ny ekolazy nalona ohatra zao firy volana ianao nianatra nandoavany ekolazy foana
vokatra zay zavatra y de zao daholo ny zavatra tsy maintsy
nampandeferina noho ianao reny rehetrarehetrareny zany a mila tandremana tsara ny fomba fandraisana n'le valiny ny asa zay ny ataon'le zazana andritry ny taona fa tsy manaomby a amin'ny anoizany tsara indray amin'ny manaraka de io indray a arakaraky ny zava-misy sy arakaraky ilay zaza raha tokony fantatra ao zany nytoetra an'ilay zaza hoe inona ny tena manaitra nyity zazy tya ny teny sa ny fihetsika de arakaraka io na samy hoe afa-panadiny anarany raitrano moa fa ny ao a ny ao ny piraitampo zay ny anala fanadinana na misy tsy mifindra anakiroa ao amin'ny trano tomba iteny anehonany zay valin'ny fandraisana ny fandraisana ny valiny izay fanadinana nataony izay ka eo amin'izay ny tena ilana antsika ray aman-dreny tsika mpanabe a mba fantatra hoe inona ny manaitra kokoa anty zanako ity fa tsy ampitoviana daholo hoe arabaina fa afaka daholo le mafinaritra hoe dia vita fa mety ty tsy mety amin'ila anankiray izay fa misy zavatra nyrasany bebe koa ao anatin'izay ka zay zany mila hoe alohan'ny andraisana ny valiny a dia efa manomana ny sainy ny mpanabe na ray aman-dreny io na mpampianatra io na olona eny fiara efa manomana ny sainy zany hoe ahoana no amboleko fitoniana manoloana ny zava-misy afaka moa le zaza ny findra klasy le zaza dia misy fitoniana tokony aseho aminy tsio zay ny itovizana izy rehetra dia raha ohatra koa tsy afaka dia na tsy ny findra klasy dia mila fitoniana koa avy amin'ny ray aman-dreny koa zay dia io zany a mbola tsy mivaly le fanadinana fa fantatra hoe nanao fanadinana fisondrotan-klasy nanala fanadinam-panjakana dia io sahady zany dia efa miomana hoe tsy maintsy misy valiny io na hoeny na ho tsy dia efa miomana ianao zany hoe raha eny zany hoe tafita le zaza inona ny fitoniana tokony aseho eo aminy fa ndraindray koa moa tsy misy taitaitra be le ray aman-dreny rehefa afaka ohatra hoe tsy nampoiziny dia tena hoe ary tena tsy nampoiziko ho afaka mihitsy ianao raha maheno an'izany la zaza nefa izy efa nianatra mandritry ny folovola maheno an'izany izy dia ketraka ihany ko anatin'la izy ka le tsika zany mila mamboly fatonitsaina sy fihetsika milamina tsara manoloana ny fandraisana ny valiny izay fanadinan'izay dia izay la voalohany hoe raisina mpitoniana daholo zany a ny zavatra rehetra ka eo koa le fankaherezana ho an'le tafita ho an'le tsy tafita tsy ny findra sy ny sisa io zany mila tandremana tsara koa le fankaherezana hoe inona moa zany ny tena tsy nahatafita n'ity zasy ity dia eo koa tsika ray aman-dreny tokony eritreritra hoe inona moa ny mba nataoko nanapiako an'ity zanako ity fa misy tena tsy malala tsy nanao ninoninona fa dia miano valim-panadinana fotsiny dia rehefa tonga ny valim-panadinana dia izay vao hoe ay mahereza fa manaraka indray fa ianao koa tokony hoe za ve mba nanampy an'ity zanako ity tao anatin'izay hoe fanaovany fianarany nandritry ny folovolana izay dia izany a toetsaina zany no tena hoe amboarina ho antsika mpanabe raha ohatra ka tiatsika aomby ny fandraisantsika ny valiny ny asa izay nataony mpianatra ny asa izay nataony beazina nandritra ny taona ka le fankaherezana tsy vita fotsiny hoe amin'ny manaraka indray ie amin'ny manaraka indray tokony ampiana kely hoe ianao ane nahay nandritry ny folovolana ianao nianatra foana fa nisy noty tsy ampy tao dia iny tokony ho jerenao tsara hoe inona zany le taranja mety tsy hainao tsara nandritry ny fanadinana ka nahatonga ny notinao latsaka fa zay fankaherezana izay zany a tokony azavaina kely amin'ireo ataotsika hoe tsy naomby zany ny valiny fa ny asa izay nataony a dia azavaina tsara hoe mahay ianao fa tsy ampy ny noty ka misy notitra tsarina ny fanadinana dia tsy ampy kely ny notinao dia iny le ho averintsika amin'ny heritaona indray a dia miara-miezaka daholo tsika rehetra mameno an'izay banga tsy nahatafitanao tamin'ity taony ity izay
eo am'le hoe le fankaharesana tsy vitany hoe amin'ny manaraka indray matetika tokoa moa zany rehefa tena ohatrany hoe iraisana sy mahavantana ny olona tokoa le miteny hoe misy foana ny fotoana nalana fanadinana ary fomba ny fanadinana mihitsy ny hoe misy ny afaka dia misy ny tsy afaka dia mijanona atreo moa zany le fankaharesana de ohatrany hoe lasa ohatrany hoe iny ko zany lasa mamboly toetsaina hafa indray ao anatin'le mpiatrika ny ao anatin'le mpianatra na le zanaka miandrika an'le fanadinana na io ara-panjakana na io fisondrota klasy zany de hoe efa zay zany le izy de mety misy lafiny ratsy fe zay zavatra zay
le hoe amin'ny manaraky n'izay
de hoe fomba ny fanadinana mihitsy ny fomba ny fanalana fanadinana hoe misy afaka de misy tsy afaka
e
ohatrany hoe tsy any am'le tena ezaka sy le asanaezaka
mihitsy ia de io zany le azavaintsika eto hoe tsara le hoe manaraka andray de mety hoe ma manana hery po sy eritsaina le zaza hoentina hiatrika ny manaraka fa iny le lazaina hoe tokony tsy hijanona eo fa ampiana foana le fanazavana hoe nahoana moa zany misy ny afaka de nahoana misy ny tsy afaka de eo amin'izay zany de jereo ny hafaliany sekoly rehefa hoe 100% afaka daholo tena indraindraina be le
dokambarotra mihitsy
ka iny zany tena tokony hoetreretsika mpanabe hoe matoa 100% a azo ataoko hoe izany no afaka daholo na io pakabaka be dibe ny soratra anarana mbola hiatrika fanadinana io ka tokony ho afaka daholo raha ny tena marina azo atao zany de zay le akahirizina raiky izy hoe tsy voatery hoe tsy maintsy asiana ny tsy afaka fa matoa ny tsy afaka ny tsy afaka de satria
misy antony
moto misy antony ao de zay le ankahirizana azy hoe atao zy azahona noty be indrindra ny mpanalabaka moa zao sisandrandrasana amin'izao fotoana zao tsy ho ela aza miandro fuite de sujet ndray aloha fa de miezah mafy fotsiny a de amin'izay io hoe fantatra hoe ity ny taranja na reraka kely anahy tany ampiana iny zany a no anaovana révision mafy de mafy mihitsy mba tsy ho lasaka indray le noty de tokony mifantatry ny ankizy zany fa hoe azo ataoko hoe mahazo 100% azo atao fa tsy hoe misy lalàna hoe asi ho tsy afaka de asi ho afaka tsisy an'izany fa ny fiezahana mahatonga le hoe 100% afaka daholo ny mpianatra sy ny sisa
ankoatrany fitoniana sy ny fankahirezana inona ihany koa ny fomba fandraisana mahomby a amin'izay hoe valinasan'ny mpianatra izay
ia ny tsa ny mampahomby an'le fandraisana an'le izy any keo indrindra ho an'ireo reo ataotsika hoe misondrotra klasy na afa-panadinany zany a de tsy a hoe arabaina félicitation fotsiny moa zao no malaza fa tena tokony hoe misy zavatra tokony le voalazako tany amboalohany hoe miakina amin'ny sainy le zaza fa misy keo ndray aman-dreny a tsy tena miarahaba amin'ny fony mihitsy izy fa atao fahazarana fotsiny le félicitation e fa ny zaza koa mba miandro hoe inona ny fankahirizana ho aorindany fa félicitation matetika mantsika le tsy afaka ihany o ankahirizina fa le afaka ihany ko na le nisomotra klasy ihany ko hoe
ahoana moa zany tsy ao anatin'ny
misy fahakiviana zany de zay ny voka dratsiny zany mba tsy ampisy hoe fitomilanana sina hoe fanavahana n'izy hoe ary zaza
hianatra
iezaka tsara fa ny tena marina raha vitatsika aloha io tsy de tena hoe de azo omena zay tiana omena fa ny tena manahirana kely indraindray hoe dia ho atsika miaino rehetra zany manandanja
zanaka na ny mpianatra
tokony hianatra an'izay fa io mila fahazarana ny fitaizana ny fitadidiana de rehefa vita tany aloha io zany a de tsy anano sarotra tsony izy a any amin'ny hoe seconda zany fa de tena lesona ve zany mahagisitra n'le zaza sa sao de zavatra hafa ihany ko
ia mankasitraka amin'ny fandarana fa anatra be dehibe ho anay ray aman-dreny fa indrindra ho azy manoratra
saotranao
ny manaraka indray a nenay zao a de manao an'izany ny vadiko mahazo an'le zanako vo latsalatsa de vo miteny zareniny a de mahazo ihany koa vo teny maharary
de tsy mahay mandray zany le ray mpianakaviana tsy mahay mandray ny valinasany izy io tokony anontanytena hoe inona moa zany nataoko mba nanapiako an'ity zanako mianatra ty akoatrany vola tsy resabola mihitsy eto fa le hoe mba fankahirizana azy sanandro fanampiana azy amin'ny fanaramasony ny fianarany mba nanao ve le ray mpianakaviana mandatsa i
ny zanako sy fotoana rehefa manomana examen de manavy be foana
ie raritsaina kely any amiky izy stresse sahady izy zany de tsy hainy ny manamaivana ny sainy manoloana ny fanadinana na misy tahotra be vokatry ny teniny avy any amin'ny ray aman-dreny hoe tandremo fa fanadinana de lasa misy fiatraikany any amin'ny vatany ni fieritreretana ny izany rehetra rehetra izany izay mampanavy azy.
Reny a matifadiny ny tenako mananjanaka latokana dia mpampianatra amin'ny lisea mba anontany re zaho fa raha mitsara ny tenako a de tsy hita ny toy an'ny SMS iny izany. Satria tsy hita hoe ina zany le tena tiana ho anontaniana.
Tiana ho anontaniana zany mbola tsy tafavoaka.
Ya. Ny zanako nifindra kilasy amin'ny examen farany taom-pianarana teo de ny zavatra miseho tompoko a betsy mety hianatra amin'le mpampianatra. Mety hoe le mpampianatra zay andray azy izy zany satria zay zany satria izy mifindra
mifindra izy de satria eo fa le mpampianatra de efa fantany zany ny misy zavatra mampalaza n'le mpampianatra angamba tsy haina ny ankizy raitapo aminy hoe tandremy fa le ohatrzao ohatrzao efa tsy mety mianatra izy fa tokony tsika ray aman-dreny a no manala sady an'izay tahotra zay a milaza ny lafi tsarany azo avy amin'io mpampianatra zay andray azy amin'ilay kilasy ny idirany io.
Ye efa vitatsika iny a miarapa tompoko.
Ia manahoana tompoko.
Salama tompoko.
Fary mandray any fahinitsika aho de ia tsara fipetraka marina aloha le loha hevitrandro any satria ho avy ny fanadinana amin'ny herinandro baka moa tena teneneta. Za tiako le fatokisa tena tenenireo vela taony teny fahiny estime de soi
confiance en soi.
Zavatra fifanana ataona izay moa tsy fifanana moa zany ohatra ny atsikasakede de resaka estime de soi daholo no ndesanato tamin'zay
metika hitandramise lay estime de soi vokatiany confiance en soi rehefa matokoteny izy de hainy tsara ny manana an'izay estime de soi zay mifamenyreo ka ia
de ty mba patsiany ray aman-dreny sy anala kanala fanadinana amin'ny latsinainy fotsiny mba miomana amin'ny resaka jiro satria nanala baka tamin'ny taona
fipozinydatrekan zay
tena rehefa le arivo tena maizina efa ririnina bety maizina be de mba miomana amin'ny lampy re zay tena nampiasa labozi mihitsy tamin'izany fa mbola iomana tsy vavatale olana tamin'zayfa tamin'ny taona sivifolo ny nanala baka efa problemaana be le resaka jiro amin'ny arivo eo tsy mbola mba mpitondra fanjakana koana zany zay de mba aleo tsika ray aman-dreny no miomana hoe anao an'izay zaza de ampitondraina zay azavana ety aminazy izy satria sazavatra zany tsy ny azo marina teny androany fa tsy efa tampoka be amin'izay zanyinona be raha teo de mankahery atsika eta vitatsika io zay foana le vitany hafa mihitsy vitatsika ia makasitraka
misotra indrindra anao
jerena tsara mihitsy ny pilina amin'ny lampe de poche isan-karazany satria lampe de poche moa zany tena azo atao zao fa raha hoe telefonina tsy azo ampiasaina ny telefonina satria hiteraka fisavorotahana indray raha hoe telefonina no ampiasaina so sanatria misy zavatra miafinafina any de lampe de poche zany tena hoe tsara iomanana labozi koa mety hoe ny hoan'ny fitandremana amin'izay zavatra sanatria hoe fisorohana zavatra mety ho may de tsy de tsara ny mampiasa labozi zany zany rehetrarehetra zany a de iomanantsika tompony andraikitra rehetra manohy hatranotsika ny SMS manaraka ny zanako zy ay ty le hoe ny findra tamin'ny farany examen taom-pianarana teo de ny zavatra miseho izy izy tsy mety hianatra amin'le mpampianatra vaovao izy zany le andray azy am'le fisorota kilasy
fa tonga de fa misy zavatra tafapetra napetraky ny olona avy amin'ny manodidina azy a ao amin'ny sain'le zaza matoa izy efa hoe za tsy hianatra amin'io manahirana manala n'izany tsikelikely raha fantatry le ray aman-dreny moa zany le mpampianatra andray azy de fa mba tokony fampiresaka tsara de fihetsika avy any am'le mpampianatra hoe tonga de amin'ny premier amin'ny andro voalohany iny a le mpampianatra mihitsy manatiny hoe ay ianao ato amiko iza moa ny anaranao tongava fa tsy maninona tonga de efa vahana tsikelikely zany a
miaraka aminao eo fa misy an'le mpampianatra ao zay tena mampiferinaina ny akizy misy ana voa ao amin'ny mpampianatra manao fanadinana votsiny ary ny ataonao de efa tena hoe miferinaina izy ny mpianatra zay hianatra ao amin'le izy eo koa moa zany tena miferinaina misy teneny zanako fotsiny fa natao hoe fanadinana zay vo mijery fotsiny aminazy ina ny jerevana jerenazy ina ny jerijerevana aty amina aty amin'ny tapikanoko angamy misy zavatra ao adikanareo na le voambolana ho ampiasaina ho amin'ny akizy za zany ily a hoe tena mbola tsetrape any primaira le izy tena mbola hoe primaira zany mbola tena mbola zaza za ny voambolana ana mandeha sy iny fomba fitena ohatra tena avery manao pero kely zaza rehefa tonga aomina ohatrany zao ndray no nyteneny tany zao ndray no nataonatao za hosienda zany izy ao aminio de manomboka zay tenena zay miferina iny zay ana ho amin'ny anina ndray za zao nenao fanadinana amity de ndraindray moa izany hoe mba afatra ay faly afa tsy ao amin'ny antsy ao aminazy fa de ny ay teneniko anazy foana hoe na ao ianao a na tsy ao ianao a de rehefa ny notinao hoe tsara be foana ka ohatra anao tsaratsara kokoa ny notinao fa ao de aza miferina iny am'izany zay zany nakahirezana anazy efa misy ny tena mba tokony tonga tsaina fotsiny de mpampianatra kizy ireo hoe aleo mba manana fondina ho tena eny zay makasitaka indrindra
tokoa mesamesa manaraka jerentsika hoe aisika izao ny manaraka iny le tsy hitatsika teo ny toyany de dingansika kely iny aloha satria le izy le hoe mareny maty vady mananyzanaka laha tokana mpampianatra amin'ny lisie de anontany izy fa raha mitsara ny tenako ao izy izy de de eo zany tsy hitanay mihitsy izy zay tena ina le tianao anontaniana raha afaka mba miverina mandefa kely ianao ny manaraka hoe zana mareefa manala fanadinana de miady be foany dadanay sy mamanay de tsy baloha zany ny vokatra
tena misy kina moa no azotsika atao fa de makahery anao sy nanoratra hoe aza eritreretiny zany adiny dada sy ny zany fanadinana no ataovy eo an-tsaina tsy fantatra hoe moa ihina ny mampiady andry zareo fa nazana tsy zany a ianao mila matanjaka be ny saina hoe fanadinana no atrehana tsy mieritreritra sy adiny zareo any raha tsy hoe tsy fantatra hoe misy fiatraikany any am'le fanadinana ho ataonao ve ohatra hoe tsy sakafo tsy stress ny sisa zay zavatra hafa ndray zay
ia mesamesa hoe ny sofina foana ngeza misesy tamin'ny katikaty raha no hainy lahy tsy nahay malagasy izy fa nianatra tany amin'ny sekoly frantsay taloha
zany le
zay le vombolana vonteny
vombolana teo mihitsy hoe tsy haiko koa hoe mbola ohatra ny teana mafoana madame lifa hoe ilaina ny fampianarana psikopedagogie ny mpampianatra famerimberenana an'izany alohan'ny idirany mpianatra fa tena mampalahelo be any ty nga fidiny am'la zazany manana katikaty
arahatsika aloha
nysaina fotsiny izy eo
manaraka ia miaraba tompoko alô salama tompoko
mba hitodika kely am'le tsika mpanabe
eny tompoko
isika natao hoe mpampianatra amin'ny lafiny rehetra zany tsika zay mampampianatra atsika ndraindray tsika eo anloan'ny tablea ihany ny fampianatra fa eny ivelan'ny sekoly de tsy fampianatra am'le fitotenenina hoe fitondrantena ny siensya ny fahalalam-pomba ka mba tenenina amitsika mpanabe zany zay satria ny fietikotsika ny tena manandanja nyty izy noho ny atalazay ty de manentana ny mpanabe rehetra mba hanana fitondrantena tsara zany aseho an'ilay mpianatra ialatsika zany ndraindray manty na isika mpanabe aza manao fitafiana tsy montina makany ampianarana mampianatra efa le ty zay asiana manao fitafiana montina detra mifanohita be zany le izy eo koa ny mpampianatra lehilahy tazany ty izy ny an-dalany eny mifoka fiara raha mise eko raha mise ny tenetya tsy mety ny fiara fany fotsiny zany zay teneko zay hoe isika mpanabe zany a tony any modely amsiketikotsika satria fampianatra teo amindaon'ny tablea ihany a fa eny amin'ny fiainana andavana
amitsy mesamesa manaraka ninay ho toatrano a ny ankizy za zany miezaka manakatra an'le izy fa le anoratana reo azy ato aloha de tena tsy miteny mihitsy re tompoko tena ialana tsiny indrindra nanay ozy izy atao trano ny ankizy anala fanadinana mahazoto bery zareo maimay be izy ireo mila convocation ve fa ohatrany de tsy hitakoa le toyany de mba izahana mba ho marina tsara le fanoratana an'le fizateny fa sahirana be mamaky azy ny manaraka hoe torohevitra tompoko nenay ato a afaka troisième le zanako fa tena maditra ary rehefa ny dadany no miteny de matahotra izy fa rehefa iza no miteny a de tsy asiany dikany mety reny mpianakaviana zany no manoratra izany mahay fa maditra
mai fa matitsa le matitsa lotsy tokony amboarina ihany fahazatesaina amin'le hoe matitra le zanakao fa manahirana zavatra ara-potsanahary mihitsy le hoe tsika vehivavy tsy matahitra ny ankizy ny feotsika mihitsy ny tsy manahitra azy fa matoa izy manaiky ny dadany de le feo mampiseho autorité fa ina moa zany ny fahefanananany maharaim-pianakaviana azy a zay ny voarainy de mahatonga anazy hoe mipirina tsara izy le fidadany de
ny sakafo koa a de tokony hojerena mialoha toy ny hoe sokola na ny tongo ny ato fa tsy haiko hoe tongotrombo ve za tongolo sa tonga volana moa zany le fanoratana le teny
le zavatra tian'olazay
sika ray aman-dreny zany de mila mahafantatra ny tokony atao amin'ny zaza satria rehefa manao zavatra tsy mety a indrindra raha tsy fahalalam-pomba sy ny sisa de tapaka ihany koa iny sms iny
e mazava aloha ny tiany olazainy hoe mifananarana tsika ray aman-dreny
mety ve le ataon'ny ray aman-dreny a rehefa tsy misonotra kilasy laiky izy de tonga de manatona ny tale izy miteny hoe tokony hisonotra ny zanakay
tena tsy mety e de mitale koa ve manaiky hoe rehefa miteny any ve ny ray aman-dreny de asondrotra ihany matona izy tsy nisondrotra de fantatry n'le mpampianatra nitazona anazy fa tsy mendrika anazy ny isondrotra de tsy haiko koa le tale koa ve ho anatin'izay tompona ndraikitra lehibe mihitsy ny tale mandray an'izany a fa tena hoe vao manomboka ny taom-pianarana de efa petraka daholo zany fipetra rehetrarehetra zany hoe tsy asondrotra rehefa tsy nazo moyenne zao de tokony anaraka an'izay tokoa tsika ray aman-dreny manimbak'izy ene le hoe tsy maharaka izy fa nasondrotra fa rehefa tonga ao am'le kilasy nandrotanao anazy io de vao maika andray io tsy maharaka
Misy mpanabe a tsy mahay manaja olona tsy manaja ray aman-dreny mpianatra nefa tsy misokatra ny vavany raha tsy ny ray aman-dreny mpianatra karama ny tiako lazainy
ie enjana be koa zany fanamarianao zany hoe tsy misokatra vanao ane ny ray aman-dreny mila mpampianatra mila sekoly
le mpampianatra koa zao mety iteny hoe tsy mahay zanaka reo raha tsy zahay no mampianatra azy tsy misokatra ny sainy zanaka reo raha tsy
zahay no mampianatra azy de zay le fifamenona ary zay le zay fanamolo averina any amin'ny ecole des parents hoe ahoana ny fomba fifandraisana matotra tsara eo amin'ny telozoro mpanabeazana mba ho tombontsoan'le zaza fa zao raha zao fomba fiteniny ty olona ty zao hoe tsy misokatra ny vavany raha tena
fa tsy mety
injakenjana loatra zany
endrika ratsy
fa maika koa raha any amin'ny zanana izy misy endrika ohatra zany de tena efa manimba ny le toetsain'le zaza
zany hoe tsy tokony fiaiza teny na teny tsy tokony hoeno mivoaka ny vavan'ny olona atao hoe mpanabe
sary
maro tena tsara le fandaharana za talehan-tsekoly katôlika zahay manana mpampianatra iray menina be daholy
mila fiofana koa zany mpampianatra zany zay fonana amin'nyherimberenako hoe tsy pédagogie tsony zao no ilaina eo anivon'ny sekoly a fa psychopédagogie zany hoe sady mahay nytoetra n'le zaza mianatra psychologie n'le zaza de izay no ampifandrindrana ami'y resaka pédagogie de mila ihany ko lay hoe mpampianatra mpanabe to inona no ilaina am'izao vanim-potoana iainatsika zao
miaraba tompoko
mona tompoko
salama tompoko
ia zany le baka amizao ty misa no asiako resaka kely satria misa le hoe fitana sujet fôpla de la kizy lasa miroro tena tsisy zavatra mety lasa tena simba be mihitsy zany la kizy manala baka tena mahafaholo tokony andraisan'zareo fepetra tsara mihitsy le izy hoe iny zao mahita anyiny le kizy de tetrete any iny fa de mba marina ihany ohatra nefa lefa ahita ny lasa tsirarahina ndray de tena mampanahirana be le izy satria tokony
mandray fipetramanandrisa izany
tokony
andraikitra mihitsy nylefa tombona be le ahianinao fa ny raha manany zanaka moa ianao hoe analabaka de ny zanakao no amboary ny toetsainy hoe reny zavatra rehetra tany saineran'ny eny toko tany mpianarana neny hoe ty ony
tyzavatrametsy potra fa mety
hoemandeha
fotsiny le
de zay le hoe fahatokisa tena zay fa nianaranao hatramin'izay ihany matokisa fa reny zavatra miparitaky ireny a aza mivakiloha amireny fa tsy zavatra azo aparitaka fotsiny ohatra zao fa fanakorotanana daholo angambany akabiazan'izay
miarapa tompoko Allô.
Ia, misiona fan telo ny fa.
Misy usaintsaina tsara izay dia raisina mpitonina araka ny resaka tsika teo mpitonina dia ankahirezana ihany koa nareo amin'izay hoe fananana fitonina sy fahatokisana tena izay indrindra ho anareo izay anala ny fanadinana bakalorea miarabo tompoko salama tompoko
allô
dia mahenoanao tsara tompoko afaka miresaka avy hatrany ianao
salama tompoko dia faly miarabo antsika dia mahafinatra be ilay fandarana mo Ndindra ao anatin'izao fanomana ny ankizy sombiny antsika ny fanadinana izao. Ary zavatra dia tena mampalahelo tokoa makasika an'ity fampianarana ity fa tsy hoe mbola misy any ve zany tompony andraikitra tena mampalahelo dia mampalahelo tokoa zay satria tato ato zay zay fanadinana rehetrarehetra dia ohatrany nahitana n'io zavatra hoe misy fitina sujet ohatran'izao le izy ombonako io nyolo-kevitra amin'ilay ranamana teo aloha ihany a misy tokony roro saina ny ankizy nefa na zana misy tompony andraikitra voalohany amin'izany ao satria lakizy nefa ny anatra ary fa raha vao misy an'izay a dia tadidio tsara fa na zavatra efa ao amin'ny lohany ary ka efa mba concentre eo amin'ilay fanaovana fanadinana ilay ankizy a misy tantoka hoe aorina indray ohatra ny fay a osolona zay lasa nykonotana ilay kizy tena mampalahelo potika tena potika no avin'ilay ankizy malagasy raha mbola zany fa dia nitanina ho an'ny tompona ndraikitra isambaratonga rehetra mba tokony hijery akaiky an'io fa dia tena raha izao ireny ho avintsika ety dia mba nahoana reo nefa mpianatra teo indray a tena misy tokoa ny mpampianatra ataoko hoe asa hoe inona ngany tena tokony antony nanaovany an'ilay asa engany mba tsy zay nefa tsika koo efa iraha malala zao aho tsy manana asa lay olona de any am'izay olona zay mba afaka mandray ray nefa tena anisan'izay manimba n'la zanaka malagasy eny
mazava tsara ia makasitraka anao indrindra tompoko ie antsotsika manaraka miaraba tompoko
araba tompoko
salama tompoko
salama tompoko ia mahafinaritra le fandarana
misaotra tompoko
fa ny amiko zany a afandray fomba fijeriko de ngamba tsotsiny le fanomanana ny examen vo avy amin'ny herinandro fa vao manomboka mihitsy ny taona aloha de fanomanana iny fa ngamba zany zao fanentanatsika zao zany a de fanomanana ny fanadinana amin'ny fanadinana de mandritra ny taona ray manontolo de entany zany manentana ny mpianatra ny zesize mandeha eo a de efa natao daholo reny natao tany ampianarana ireny fa tsy misy zany hoe tsy nataonay tany ampianarana tsy efa natao tany ampianarana daholo reny a fa suze fotsiny a no miova rakoto mety rasoa rasoa mety rabe de ohatra zay daholo io fa itsika ray aman-dreny zany todika amitsika ray aman-dreny a raha tianao aombo zanakao a de vo manomboka ny taom-pianarana de aromaso izy indrindra tsika ray mpianakaviana tsy hoe za reraky miasa angah ianao rery ny ray mpianakaviana miasa fa tsika rehetra samy miasa daholo de faharoa allô
e mahenoanao tsara
allô
mahenoanao tsara
allô
afaka manoy ianao fa maheno anao tsara zay tompoko
maheno
ia
de tsika ray mpianakaviana zany a tompona raikitra voalohany tsika amin'ny ho avy zanakitsika mandeha fampianarana dia isika tsy mandeha io a dia isika ihany koa dia ohatran'le renim-pianakaviana teo zao hoe rehefa miteny ny rainy a dia manaiky ny zanany ka raha vao miteny le reniny a dia tsy manaiky le zanany ka le renim-pianakaviana amin'ny sivy maraina miteny hoe kapoaka ao anao tonga amin'ny enina ariva mbola tsy voakapoka ihany le zaza ka hoana moa zany nonon'le zaza amin'le renim-pianakaviana fa rehefa miteny ny renim-pianakaviana kapoaka anao a dia miaraka vava mikapoka mba hahafahana hoe mba misy atahoran'le zaza ao fa zany koa tsy midika hoe kapoka mahafaty ny ataonao fa manina le renim-pianakaviana vao miteny hoe vao miteny fotsiny na mijery fotsiny a dia mangina ny ankizy satria misy zay hoe autorité ananany ray aman-dreny anzanany zany ary tsy biazina ny ivelany zaza fa ianao ray aman-dreny aloha mibiazina zana manabe ny zanakao eo antsika ray aman-dreny koa androany alarobi hiatsika fanadinana ny zanakonareo amin'ny latsinainy a de manomboka rapitso anareo nafarafantarany alakamisy vonoy telefonina mba tiampiasa facebook tsony ny zanakareo fa io facebook io a no pozina voalohany manimba ny zanakareo hoe any anatiny facebook any ny suje fople de miroroasaina am'izay ny ankizy fa manomboka lakamisy farafantarany a de vonoi ny telefony zanakareo a tsy mampiasa facebook tsony tsy mifandray amin'ny any ivelany tsony hoe fandray aminamanatsy hoe misy an'izao misy an'izao fa ataova mifantoka ny fianarana ny zanakareo hoe manomana le examen amin'ny saina tena hoe madio a sy milamina
ankasitraka indrindra misaotra anao indrindra ny an'izay fandraisana anjara zay de tapitra ihany koa moa zany ny fandaratsika mankasitraka indrindra raha matoa margo tondra zay resadresaka momba ny lanjany fahaizan'ny mpanabe mandray ny valy ny asan'ny zanaka nandritra ny taompianarana teo izay a de isaorana ihany koa nareo rehetra zay nandray anjara tato anatin'ny fandarana na tamin'ny antso mivantana na tamin'ny sms misaotra ny arolivantsika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana de azadonona ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany ny fotoanantsika manara
velo matovy
ampela miandry mahatsangy noary ny vehivavy mahefa ampela miandry